Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Танылған жерші, Татарстанның халық артисті Рашид Вахап ұлы Вахаповның тууына 7 май күні 115 жыл тула. Біз де бүгінгі тапшыруымызда аны еске алып, қайбір хатирелеріне яңартырбыз. Рашид Вахапов 1908 жылының 7 майында Нижгар өлкәсе Қызыл Октябрь районы Ақтоқ ауылында 3-ші мәшет имамы Вахап Мулла Хайреттинов ғайләсендә туа. Башлангыч білімне ол әтисе мәктәбендә ала. 1920 елдан 26 елға кадәр Нижгар татар педагогика техникумында читтән тұрып оқый. 1926-28 елларда Петрекс, аннан соң Петсе, Ирбишче, Актук, Кызылъяр авыллары мәктәпләрендә укытучы булып эшли. Соңгысында мөдир дә була. Аннан соң 1936-39 елларда Рашид Вахапов Мәскәүдә татар опера студиясендә укый. 1938-40 елларда Мәскәүнең татар мәдәният йортында актер булып эшли. 1941 елның 27 майыннан Рашид Вахапов татар дәүләт филармониясы солисты буларак эшли башлый. Бөек Ватан сугышы башланган көннәрдә ул музыкант Гани Валиев, җырчы Җавахирә Сәләхова һәм биюче кыз Хәдичә Муллахмәтовадан торган төркем белән Татарстан буйлап гастрольгә чыга. Рашид Вахапов 1962 елның 14 декабрендә Казанда вафат була һәм Яңа Бистә зиратында җирләнә. Рашид Вахапов татар җырларын һәм татар композиторлары әсәрләрен иң оста башкаручыларның берсе була. Матур тембрлы көчле тавышка, милли музыка мирасының алтын фондына кергән әсәрләрне тыңлаучыга бөтен тирәнлеге белән җиткерү сәнгатенә ия була ул. Аның башкаруында халкыбызның Уйыл, Кара Урман, Галия Бану, Зөләйха, Рәйхан, Гөлҗамал һәм башка җырларны без хәзер дә яратып тыңлыйбыз. Татар композиторлары Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи җырлары шул елларда популярлык казана. Милли җыр концерт сәнгатенә нигез салучыларның берсе буларак ул татар музыка культурасын үстерүгә зур өлеш кертә. Актив концерт эшчәнлеге алып бара һәм Советлар Союзының барлык республикаларында диярлек чыгышлар ясый. Шушы урында Рашид Вахапов язмасында бер җыр тыңлап үтик. Җырдан соң кайбер истәлекләрне барларбыз.
Oh,
Тапшыруубузду давам иттиребиз. А хазыр әйдегез, милләтебезнең бөек җырчысы Рәшит Ваһапов турында бер никадәр истәлек хатирәләрне барлыйк. Рәшит Ваһаповның тууына 100 ел тулу уңаеннан 2008 елда аның туган ягы Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Актук авылында тантаналы чара булып, бөек җырчының бюстын ачу тантанасы узган иде. Анда урындагы җитәкчеләр Казаннан һәм чит илләрдән килүче кунаклар да катнашты. Без бүген шул чарада Рәшит Ваһапов турында әйтелгән кайбер хатирәләрне яңартырбыз. Бүген аларның кайберләре арабызда да юк инде. Ләкин аларның бөек җырчыбыз Рәшит Ваһапов турында әйткән истәлек хатирәләре бүген дә күңлебезгә якын. Рәшит Ваһаповның тууына 100 ел тулу уңаеннан аның туган ягы Түбән Новгород өлкәсе Кызыл Октябрь районы Актук авылында тантаналы чара булып, бөек җырчының бюстын ачу тантанасына Казаннан барган олуг җырчыбыз Илһам абый Шакиров мондый фикерләрен әйткән иде.
Менә кадерле туганнар, кадерле дуслар, кардәшләр, шушылай безнең милләтебезне, халкыбызны җия ала торган ул гасырга бер генә туа торган була ул. Ул да булса менә безнең бүгенге көндә Рәшит ага Ваһапов. Мин Рәшит Ваһапов белән бергә җырлаган кеше, бергә эшләгән кеше. Шуңа күрә аның нинди изге кеше икәнен, нинди талант икәнен мин бик яхшы беләм. Без аннан өйрәндек, без аннан үрнәк алдык. Безнең халык яшәсә, тагын да Рәшит Ваһаповлар булыр Алла кушса. Шулай булгачтын инде өметне үзмик Рәшит Ваһаповларыбыз булсын, яшәсен.
Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис бөек җырчыга багышлап поэма иҗат иткән автор. Аның Актук авылында Рәшит Ваһаповка бюст ачу тантанасында ясаган чыгышыннан бер үзекне яңартыйк әле.
Хөрмәтле дуслар, уважаемые друзья, во время последнего приезда сюда в Актуково Рәшит Ваһапов поднялся вон на ту гору и спел песню. Его тогда, может быть, слушали травы, слушали деревья, слушали, может быть, вот такие же облака. Но один мудрец сказал, для того, чтобы поэту стать великим поэтом, певцу стать великим певцом, нужна и великая аудитория. И вот эта великая аудитория у Рашита Ваһапова сегодня существуют. Его слушают татары России, татары Финляндии, татары Австралии, татары Германии, татары Китая. Везде его слушают. И он стал действительно великим певцом с великой аудиторией. И вот я вам сейчас хочу прочитать отрывок моей поэмы на татарском языке о последнем его приезде в свою деревню Актуково. Ул гаҗәеп гүзәл бер җәй иде. Күккә сыңгырса да килгән җәй. Ул үткәрде аның 3-4 көнен үзе теләгәнчә белгәнчә. Кара күздән генә торган язмыш сүргән иде туган ягыннан, ә Актукта калган җәе аны тугры хатын кебек сагынган, Ваһап улы Рәшит белән түгел, җырчы белән Актук кавышты, сәясәттән өстен булып чыкты, җыр язмышы, җырчы тавышы, гомерендә меңәрләгән концерт алкышлары канат өстәде, ләкин Актук, Актук, тутуп үстергәндәй бер кайда да күңел үсмәде. Бөек җырчыларсыз халык булмый. Татарның да озын язмышын бизәгәндер төрле дәверләрдә даһи җырчылары тавышы. Һәм хәзер дә бардыр җырчыларның гарыш катларына ашканы. Алар исемлеген безнең чорда Рәшит Ваһаповлар башлады. Илһам, Идрис, Хайдар Бигичевлар күтәрделәр җырны югары, шак талпынса татар дөньясыннан киңрәгенә бәреп чыгарлык, җырлый иде Рәшит тыңлаучының җилегенә үтеп, җиткизеп. Тавышында бәрхет йомшаклыгы, назда була торган шиксезлек, бәлки Рәшит үзе үк һәйкәлдер. Моны аңлатыр юл бик кыска. Шунысы хак, татар җыры өчен ул иң затлы биек пьедестал. Рәхмәт.
Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Актук авылында яшәүче Гөлсем апа Фәйзханова истәлекләрендә яңартып үтик.
Әмегәсем Фәйзханова булам инде.
Рәшит Ваһаповны күреп белгән кешеләрнең берсеме?
Күргән. Бар, без аның концертларын карыйдык. Ә мин яшәре вакытым, минем яшәү вакытым, минем әтием белән алар укыталар менә күрше авылда. Шул вакытта Кызыл Яр дигән авыл ул. Аннан була конференция. Бу авылны кебер Рәхимов дигән укытучы була инде Хәмзәбый. Ул әйтә торада, менә залда мулла малае, аны залдан чыгармыйча, без конференцияны башламаска дип. Билмәтием дә шунда була инде. Әти сүзләре бу. Соңгыдан да ишетелде ул нәрсәләр. Аннан соң Рәшит абый шул аңлый инде ул. Вахап мулла улы була ул. Аннан ул чыгып китә залдан, шуннан конференцияны башлыйлар. Шуннан Казанга чыгып киткән ул.
Менә сез аның Казанга чыгып китеп, артист булганын кайчан ишеттегез, ничегерәк кабул иттегез аны?
Ул менә киләйде концертлар белән, минем әтием кайткачта, анда киләйде концерт белән. Без концертларын икенче көнне, менә әтиләр өчен, картлар өчен айрым концерт икенче көнне бошка куйды. Билетсыз. Вот менә шул нәрсәләр хәтеремдә, мин бөтенесе. Ну, ул югалып калды, нинди зур дәрәҗәгә ирешә.
Рәшит Ваһаповның туганы, Рауф Надыр улы Ваһапов әлеге чарада мондый истәлекләре белән уртаклашкан иде.
Мин внучатый племянник булам Рәшит Ваһаповның. Без бик шатланабыз андый бәйрәм булганга. Әле дә Рәшит Ваһаповны күргәннәр, безнең карандашлар күрмәгәннәр, аны якын күрәләр. Барса да истә тотабыз без аны. Шунлардан безгә бик зур бәйрәм, безнең гаиләгә бу бик зур бәйрәм.
Аның җырларын җырлыйсызмы, тыңлыйсызмы?
Тыңлыйбыз, җырларга инде андый талантыбыз юк, тыңларга тыңлыйбыз, гаиләбез дә тыңлый, үземдә мин тыңлыйм, бик яратам аның җырлаганнарын.
Менә монда аның музейда бар икән, музейын кайчан оештырдыгыз?
Инде 1988 елдан бирле бу музей килә, һәм тукталган иде аның эше. Бирле без бу музейне катарга тырышабыз инде.
Монда биредә укучыларга да бер стимул бирә торгандыр. Менә аның җырларын өйрәнәләрме балалар?
Өйрәнәләр, бездә була концертлар. Аланнар концертлар куя, аның җырларын ярлый. Рәшит абыйның зур концерт безнең балалар белән куелды өч кул эчендә. Шунлардан балалар да аны белә, җырларын да белә, сөйләр дә җырлыйлар да.
Исмаил Даутов та Рәшит Ваһапов турындагы истәлекләрен яңартып, мондый фикерләрен әйткән иде.
Мин кечкенә 5 яшендә вакытта ул безгә килгән иде клубка концерт белә. Җырлады Кара урманны бик яхшы. Аннан бер үздер җыр җырлады. Әлфияне, Бәгрем, Агыдылдә йөрсәң иде, камыштан кимә үреп, булбул булып гүлгә кунып сөйләшсәң иде күреп. Тәрәзәмдә сандугач уйнап китә сайрагач. Ярлау түгел, еларсың да үзлеп үзлеп сагынгач. Сол җырны да җырлаган иде. Мин әлан багыттан 5 яшымнан җырларга тотынган идем. 5 яшымнан бирле минем голосым да шүкер әлдә бүген дә ярларга мин могу. Без шулай яз вакытта җырлый идек.
Рәшит Ваһаповның бюсты ачылу тантанасына бүген Швециядә яшәүче авылдашы Түркәр Суыккан да кайткан иде. Ул да бөек җырчының җырларын бүген дә тыңлыйбыз дип фикерләре белән уртаклашкан иде.
Исмем Түркәр Суыккан. Мин бу фестивальгә Швециядән килдем. Мин бит инде үсмер чагымда хәйран булдым Рәшит Ваһапка. alay bulmasaydı min bunda kilmegen bulurdum da. Bu yetekçilerini hem bundaki halkınıyım da bütün bu Kızıl Oktyabr'daki halkını kutlara gerek.
Mene siz üzülüz onun jırlarını tınlıysız mı?
Min tınlıymın tınlıyım. Mele kompakt iski çıktı bit bir iki yıl evvel. Bir neşe de ne var hem iski plastinkaları da var minde. İn iskileri indi batılıp gitti. Lakin long playin degen zurları var. Yiş bulalmayayım bu yakta. Minem helalim Tatarstan'dan.
Мене шундай жылы шырашу һәм тантаналы чыгышлары белән үрелеп барган иде 2008 елның 28 июнендә Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Актук авылында бөек җырчы Рәшит Вахаповның 100 еллыгы уңаеннан аңа бюст ачу тантанасы. Исегезгә төшереп үтик. 7 май көнне Рәшит Вахаповның тууына 115 ел тула. Без данын үлмәз җырларын тыңлап, атна дәвамында җырчыбызны искә алыйк. Хәзер сезнең игътибарга Рәшит Вахапов язмасында халкыбызның Гөлҗамал җырын тәкъдим итәбез. Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Бик күп еллар, бик күп юллар үткәч, истәлекләр төшә хәтергә. Хәтер ерактагын якынайта, кайтмастайны кире кайтара. Хәтер үлеләрне тере итә. Шли ала хәтер барысында. Мин дә бик яш үткәннәрне карыйм. Хәтер экраным каршында. Әйе, без дә үткәннәрне искә төшереп, хәтер яңартабыз. Ә анда күңел кылларына кагылып, азаплы да, шул ук вакытта ватанга тугрылык хисләре белән сугарылган авыр да язмышлар яңара. Бөек Ватан сугышы өлкәннәргә генә түгел, сабыйларыбыз җилкәсенә дә зур газап булып төшкән. Алар кичергән газапларны күз яшьләрсез искә төшереп тә булмый. Сугыш чоры балалары турында тарих фәннәре кандидаты Тәминә Биктимирова чыгышын тыңлап, хәтер яңартып алдык.
Сугыш елларында без ни күрдек? Кайгыларны чәчеп җиргә күмдек. Без баш инде гел алама йыртык. Без пишмаклы кара хәбәр алдык. Сугыш елларында без ни күрдек? Кара таңнан башак җыеп йөрдек. Китап битен кагаз итеп гелән фронтка хат яздык, хурым белән. Әдна районы Күлле киме авылында яшәүче Сәфәр ва Хатиманың бу шигъри юлларында Бөек Ватан сугышы елларында балалар кичергән ачык хакыйкать язылган. Искә төшерик. Сугыш башлану белән Татарстан халкы гаять авыр, зур сынау алдына баса. Фронтка бер туктаусыз курал, армиягә кием, азык кирәк. Татарстан иң якын тыл, фронт ихтиҗларының күбесе монда үтәлә. Булар өстәвенә Казан, Зеленодольский, Чистай һәм башка шәһәрләребезгә, Ленинград, Мәскәү, Одесса, Киев, Херсон, Бежецкий һәм башка шәһәрләрдән 30-дан артык предприятие күчеп килә. Аларны урнаштырасы, эшче кешеләр белән тулыландырып, фронт өчен хәрби продукция чыгаруны җайга саласы бар. Татарстан соңгы көчен җыеп, бу кыенлыкларны җиңәргә алынган беренче республика була. Илгә төшкән афәтнең беренче көннәрендә үк фронтка киткән ирләр урынына балаларын үстереп итерәсендә йөргән хатын-кызлар һәм яшь үсмерләр, балалар килә. Миңа 10 яшьтә тулмаган иде дип яза Казан шәһәреннән Сабиха Җәлилова. Әтине фронтка алу белән ясалма көн Искур заводына эшкә килдем. Мине махсус сихка алдылар. Анда зениткалар, пушкалар өчен катыргыдан заглушкалар, капкачлар эшләнә иде. Без балалар аларны яшьлекләргә тутырып бардык, шул ук яшьлекләргә басып эшлидә идек. Ник дисән, өлкәннәр белән бер тигез эшләргә туры килә. Ә бу кискенә Стаханов талоннары һәм тулы карточка алып эшләдем. Мин ишле гаиләдә зур терәк идем. Көнгә 600 грамм ипи алып кайтам бит инде. Сугыш вакытында бик зур бәхет иде бу. Ялсыз нисез көнгә 12 сәгать эшләдек. Тагын бер истәлек. Аны Казан шәһәренең авиатизлеш районында яшәүче Кәримова Суфия Сәләх кызы сөйли. Без 1933 елны гына Казанга күчеп килгән идек. Гаиләдә 5 бала. Әтине 1941 елны сугышка алдылар. Ачлык ялангычлык исаен иде. Без яшәгән Сабин бистәсе кырында торып чыгара башладылар. Мин 11 яшем тулар тулмас, җәйге каникул вакытында торып чыгаруда эшли башладым. Май айыннан октябрьгә кадәр. Директорыбыз Гайсин фамилияле кеше иде. Ул да торып чыгаручы ылырак кызлар да мине бик кызганалар, чөнки бик ябык идем. Торып чыгаручылар өчен столовый эшләде, көнгә бер мәртәбә шунда мине бушка ашаттылар. Эштән туктап, мәктәпкә киткән вакытта ел саен 3 метр сөтсе бирделәр. 3 ел эшләдем шулай. Аннан соң заводка эшкә кердем. Мине кызганган улы апаларның алар үлгәнче яннарына барып йөрдем. Барсы да аяклары шишеп, газапланып үлделәр. Бу истәлекләр диңгездәге бер тамчы. Әмма алар әле сабыйлыктан да чыгып бетмәгән меңнәрчә балаларның ил язмышын ыллар белән бергә күтәргән уртак язмышларын сөйләүче дәлилләр бит. 1941 елның җәй һәм көз айларында ук Татарстанның бик күп мәктәпләрендә укучы балалардан хезмәт бригадалар төзелә башлый. Шундый беренче бригадалар Чистай һәм Зәй районнарында оештырыла. Чистай районының Актау мәктәбе пионерлары республика мәктәпләре укучыларына гыхат белән мөрәҗәгать итәләр. Малайлар һәм кызлар, әтиләребез һәм абыйларыбыз сөйгле ватаныбызны, безне, балаларны сакларга фронтка киттеләр. Алар советлар җирен батырларча, тормышларын да кызганмыйча явыз дошмандардан саклыйлар. Мондый җаваплы моментта без дә кул кушырып утыра алмыйбыз. Ватанны саклауга ыллардан алып иң кичкенәләргә чаклы баскан икән, явыз фашистлар белсеннәр, социалистик колхозкарларында безгә дә эш табылыр. Фашист палачларын, масыннар, без совет балалары, яхшы һәм отличныйга уку белән бергә, социалистик ватан хакына тырышып эшли дә беләбез. Колхозкарларында һәм җәмәгать терлекчелегендә тырышып эшләячәгебез турында пионерларча сүз бирәбез. Чистай пионерларның чакыруы Татарстанның барлык мәктәпләрендә тирән теләктәшлек таба. Мәсәлән, 41-нче елның көзендә Чипья районында 1894, Әтне районында 1914 укучы һәм 104 укытучы кыр эшләренә катнаша. 42-нче елның 19 апрелендә Казан шәһәре укучыларының һәм укытучыларының да гомуми җыелыш уздырыла. Анда укучыларны язгы кыр эшләренә катнашырга чакырып мөрәҗәгать кабул ителә. оқушыларын язғы ауыл хужалығы эшләрендә катнаштыру максаты белән оқу йылы 20 майда ук тегеләнә. 5-10 сыйныфлар өчен язгы каникуллар бетерелә. Оқучылар 21 майдан 31 майга кадәр тикшерү сынауларына тартылалар, имтиханнар кыскартыла. Оқу йылы тегеләнү белән 42 елда ауыл һәм шәһәр мәктәпләреннән 123 мең оқучы 180 отрядка берләшеп, оқытучылар җитәкчелегендә 4 миллионга якын хезмәткәнә эшли. 41-45 елларда ауыл хуҗалыгы хезмәтенә 650 меңнән артык оқучы һәм оқытучы катнаша. Ни кызганыч, бу саннар 9-10 яшьлек авыл балаларының үгез яки сыер җигеп сукага, тырмага йөргәннәрен, кышкы салкыннарда ферма тирлекләренә салам пешән, су ташыганнарын сөйләмиләр. Ә минем күз алдымда камыт киертергә буйлары җитмәгәч, елап җибәргән авылдаш малайларым тора. 6-7 яшьлек балалар кырда башак җыярга чыга иделәр. Бер башак та җирдә калмасын. Син калдырган башак Гитлерга ярдәм дигән лозунгларны күтәреп басуга алып барып таякларга алып куялар иде. Ялан тәпиләрне камыл йөртеп битерсә дә, барсы да фронт өчен булгач, чыдарга тырышылган күрәсен, елаучылар булмый иде. Бу хәлләр сугыш биткәч тә узак еллар дәвам итте әле, чөнки сугыш биткәнгә карап кына халык өстенә җиңеллек килмәде шул. Кырда үскән һәр башакны югалтмыйча, җыярга тырышуның да сәбәпләре бик җитди иде. Фашистлар басып алган җирләрдә сыру җирләренең 47% калган. 100 меңнәрчә совхоз МТСлар җимерелгән. Булар өстәвенә 40-нчы елда булган корылык үстерелгән игеннәрне яртысын диярлек көйдереп бетергән. Шуңа күрә халыкның төп азыгы булган икмәккә ихтыяҗ аеруча зур булган диясе килә. Сугышның 26-нчы көнендә илдә икмәк картошка белән бирелә башлый. Шәһәр халкы шушы картошкалар белән үзенә һәм балаларга тиешле нормада күрсәтелгән икмәкне ала алган. Авыл кешеләренә, ягъни шул икмәкне үстерүчеләргә икмәк ни өчен бирелмәде икән? Көнне төнгә ялгап эшләүчеләрнең ашарына ипи юк иде. Барлы юклы бәрәңгесен булган сыер сарыгы белән бүлешеп ашаган авыл халкы язга таба бөтенләй хәлсезләнә иде. Җирләр кырдан арчыла башласа, кеше җиңел сулап куя, чөнки кырда көз көне балчыкка күмелеп күренми калган чергән бәрәңгеләр чыга. Ул бәрәңгеләрне җыярга ылысы кешесе бара. Җыйган бәрәңгеләрне кайтышлык язгы ташу суында юып кабыгын әрчеп кайталар иде. Еллар үткәч, күпме кешене ашлыктан коткарган черек бәрәңгенең кешеләрдә тамак шеше, септик ангина авыруына сәбәпче булган укып хайран калган идем. 1944 елның июнь айында алынган мәгълүматларга караганда, Татарстанда 6 ай эчендә тамак шеше белән авыручылар саны 23 меңнән артып киткән, 6 меңнән артык кеше үлгән. Сүзебез мәктәпләр хакында иде бит әле. Әйтергә кирәк, сугыш мәктәпләренең эшен үзгәртеп кыруында таләп иткән. ВКПБ Казан шәһәр комитетының 1941 ел 5 сентябрендәге карары нигезендә мәктәп биналарын госпитальләр итеп файдалану сәбәпле укулар эш сменада алып барыла башлый. Зеленодольский, Чистай, Алабуга, Бөгелмә мәктәпләрендә эш сменалы укуга күчәләр. Укыту-тәрбия эшләре дә үзгәртелә. Дәресләрдә укучыларны совет патриотизмы рухында тәрбияләрне көчәйтү таләп ителә. Гражданнар сугышы тарихын өйрәнү өчен сәгатьләр арттырыла. География дәресләрендә топография өйрәнүгә, физикадан элемтә һәм сигналлар, химиядан агулаучы матдәләр һәм аларга каршы көрәш чараларына күбрәк урын бирелә. Укучылар һәр төрле оборона, ПВО, һава һөҗүменә каршы санитария занятияларына тартылалар. Кыз балалар санитария дружиналары әгъзалары радист, телефонист, телеграфист булырга әзерләнәләр. Шунысы да мәгълүм, 41-42 уку елында Татарстан укучыларының шактый өлеше 20%-тан артыгы укырга йөрмей. Моның сәбәпләре төрле: материал мохтаҗлык, эш башка һәм аякка киергә булмау, авыручылар күбәү һәм башкалар. Әмма төп сәбәпләрнең берсе инде әйтеп үткәнчә балаларның завод, фабрика, авыл хуҗалыгы эшләренә тартылуы. 42-нче елның 1-нче яртысында ук Казан шәһәрендә завод фабрикалары өчен 18 мең яшь үсмер бала эшкә тартыла. Бер үк вакытта хәрби заводларга кадрлар хәзерләү өчен дә һөнәр мәктәпләре ачыла. Республика буенча алынган мәгълүматларга караганда, Татарстанда 42-нче елда 14 тимер юлчылар мәктәбе, 27 ФЗО мәктәпләре ачыла һәм аларда 167 меңнән артык эшче хәзерләнә. Укуны тәмамлау белән аларны Татарстанга гына түгел, Сырның башка өлкәләренә дә тараталар. Архив материалларыннан күренгәнчә, 1943 елның 5 сентябрендә генә дә 525 бала Сталинградка, 79-ы Свердловск өлкәсенә җибәрелгән. Бу саннар сугыш чыры балаларының авыр язмышын аңлата, чөнки аларның күбесе ФЗУ мәктәпләренә мәҗбүри тартылган сабыйлар була. Сугыш жырның ұлыларға да ифрат дәрежедә қаты булган законнары, тәртипләре балалар өчен икеләтә эшләтә ауыррак булгандыр диясем килә. Василий урманчылыгында урнашкан 30-нчы санлы һөнәр мәктәбенең сугыш еллары өчен бик тәгъдәти булган көн тәртибелә танышкач, бу фикерем тагы да ныгыды. Мәктәптә укучылар иртән сәгат 6-дан торып, кичке 6-га кадәр эшләгән нәнизатлар булган бит. Моның өстәвенә ул бәхетсез җаннарга хәрби күнегүләргә ирәнү газаплары да өстәлгән булган. Документларның берсендә балаларның авылдан бәрәңге алып килеп, яшерен генә тулай тырак мишендә пешереп ашаганда фаш ителүләре хакында сөйләнә. Әмма мәктәп директорының бәрәңге яисә башка ризыклар пешерергә категорически тыела дигән карары булып, балалардан ул бәрәңге дә тартып алынган. Олылар кебек эшләп, хәрби заказлар үтәгән, аның өстәвенә көн саен хәрби дәресләр белән интеккән ош балаларның өметләрен кисү нигә кирәк булды икән? Җитмәсә аларның күбесе өйләренә кайткач, вакытында килеп өлгерә алмау сәбәпле төрмәләргә дә утыртылган. Бу хакта архивларда мәгълүматлар саклана әле. Әмма күңелле бала чакларын сугыш тартып алган һәм кинәт олыгаеп киткән балалар түзде. Аларны әти кайткач дигән өмет җылытып юатып торды. Фронттан якындарның үлеме хакында хәбәр килсә дә, бала күңеле һаман ышанмады. Көтте, бер-берсен юата белде. Сугыш чыр балаларның күңеле шәфкать, мәрхәмәтлелек дигән матур хисләр белән тулы иде әле. Менә шуңа да балалар арасында тимурчылык хәрәкәте дә киң кылашылды. Тимурчылар өлкәннәргә, фронтовикларның гаиләләренә өй җыештыру, утын кисү, һәм яру, су китерү һәм башка бик күп төрле эшләрдә булыштылар. Архивтагы документларда һәм аларга нигезләнеп язылган китапларда башкарылган эшләрнең кайбер исәпләре, саннары сакланган. Мисал өчен, Татарстандагы 1481 тимурчы пионерлар командасы 169 мең фронтовик гаиләсенә шифлык итә, аларга 16 мең кубометр утын кисеп ярып бирделәр диелә бер документта. Моның өстәвенә Татарстан укучыларының 74 мең тонна металл ватыклары җыеп тапшырулары, 18 меңнән артык тәмәке янчыгы, 22 мең кулъяулык, 150 мең конверт һәм башка әйберләр әзерләп фронтка җибәрүләре хакында да күрсәтелә. Арча районы Сиҗи урта мәктәбе укучылары колхоз кырларына 97 ситнер көл, 121 ситнер кыш тизәге, 227 йөк тирес чыгардылар. 93 килограмм бәрәңге күзәнәге җыйдылар дип яза Кызыл Татарстан газетасы. Бу эшләр һәр авылда, һәр колхозда башкарыла. Чыннан да 1943 елда гына да республикабыз мәктәпләр укучылары 1000 ситнер бәрәңге күзәнәкләре, 12240 тонна көл һәм меңнәрчә тонна башка төрле ашламалар туплый алганнар икән. 1943 елны Казан мәктәпләр укучылары и шартларында үстереп госпитальләргә 500 килограмм яшел суган тапшыралар дип сөйли икенче бер документ. Булар тарихка кирип кала алган саннар. Ә күпме бала дару үләннәре җыйган, авылыбызда зуррак яшьтәгеләрен кышыткан җыеп киптереп йөрүләре хәтеремдә. Күпме бала Казанда урнашкан 56 хәрби госпитальдәге яралы сугышчыларга шифлык итәргә йөргән бит әле. Бәлки һәр яхшылыкны санап торырга да кирәксенмәгәннәрдер. Яхшылык бит күңел кошу буенча эшләнә. Без Казанның Лен урамында яшәдек дип искә ала Бурнашева Дилбәр Вафа кызы. Ишек алдыбызда йортка Мелитополь шәһәреннән килгән госпитальне урнаштырдылар. Йортыбыздагы барлык балалар да госпитальгә йөрдек. Яралыларның хәлләрен җиңеләйтеп, кәефләрен күтәрү өчен ниләр генә эшләмәйдек. Миңа 10-11 яшьләр чамасы зур кыз санала идем. Шуңа күрә миңа яралыларга кино күрсәтү өчен дә икеләделәр. Мин шулай көн саен кино күрсәтеп йөрдем. Моның өстенә бинтлар юарга, хәтта яраларын бәйләргә булышу дисеңме? Хатлар уку, язу, китаплар уку дисеңме? Концертлар кую дисеңме? Берсе дә калмады. Яралылар бик күп килә иде. Бигрәк тә Сталинград сугышы вакытында яралылар чиксез иде. Салкын кыш бит инде. Ишек алдында яткан яралыларга идән чәйник белән алып чыгып кайнар су ичерәбез, исләренә ябырга тырышабыз. Яралылар безне, без аларны кызгана идек. Безне кызганып берәр шакмак шикәр я конфет бирсәләр алмый идек, чөнки өйдәге олылар зинһар кызыгып бер әйберләрен дә ала күрмәгез. Ул шикәр конфет аларга сәламәтләнү өчен кирәк дип бик нык кисәтәләр иде. Әйдә карточкага алган ипидән аны да көн саен сатмыйлар иде. Башка берни дә юк. Кай вакыт Америкадан килгән дуңгыз майы лярд дип атала иде. Кай вакыт шикәр тәмен хәтерләткән мальтузы дигән нәрсә эләгә иде. Идәге кием салым йорт әйберләрен Казаннан бик еракта урнашкан авылларга барып, азмаз ын бәрәңге күп ашамлыкларга алмаштырып бетергән идек инде. 1418 көн дәвам иткән бу сугышта мәктәпләр, укучы балалар тормышыннан меңнәрчә мисаллар китергә булыр иде. Әмма бер нәрсәне, укытучыларның да, укучыларның да ил язмышы хәл ителгәндә халык белән бергә булып, бар ауырлыкларны бер тигез дәрәҗәдә күтәргәнен аз сызыклап әйтмичә булмый. Балалар үсә торды, укытучылары артыннан фронтка китә торды. Тик укытучылар сугыш үтәчендә дә укытучы, укучылар укучы булып калганнар икән диясем килә. Укытучы Саттаров Нурмөхәммәтнең фронттан язган бер хатын тирән кичерешләр белән укыган идем. Зөһрәм сөеклем диелгән иде хатта. Сугыш бетә инде, ә күңел ышанмый. Кайтып сине, балаларымны күрәсем килә. Нишләптер бер хыялым башымнан чыкмый. Мәктәпкә барырмын кебек. Укучыларымны утыртып бер сүз дә әйтмичә, йөзләренә карап утырырмын кебек. Алар минем йөрәктәге җәрәхәтне тоярлар, башның ниләр күргәнен аңларлар кебек. Тик Зөһрәм, ул укучыларым да күбесен сугыш йөтте бит инде. Бу җәрәхәт шулай гомергә калыр микәнни? 1945 ел 24 апрель Нурмөхәммәт 2 майда һәлак булган. Бу сугыш тәҗрибәсендә адам баласы өчен чиктән тыш фаҗигале, күпме кыендыклар, бәхетсезлекләр китерә торган гамәл икәне тулысы белән аңлашылды. Советлар Союзын саклар өчен күпме корбан, эссез югалучылар, әсирлеккә эләгүчеләр, гариплар барлыкка килде. Сугышның аяусызлыгы аның фаҗигасы моның белән генә дә бетми бит әле. Ул сугыш кырында вафат булучының гаиләсенә искиткеч зур хәсрәт, авырлыклар, бәхетсезлекләр алып килде. Кем баласы ачлы туклы булды, тол солдат кыныкы. Кем баласы ямауга каткан киемнән узагырак йөрде, тол солдат кыныкы. Кемнең баласын иң беренче ФЗО мәктәпләренә мәҗбүри алып киттеләр, тол солдат кыныкын. Тыллык азапларын да, ятим үсе авырлыгын да, аның кимсенүләрен дә берничек тә аңлатып бетереп булмый, үзгәртеп тә булмый.
Сез тарих фәннәре кандидаты Тәэминә Биктимерованың сугыш чоры балалары турындагы чыгышын тыңладыгыз.
Гомер узган саен тынмый күңел. Юш кайта, тыныч көндә авыр тойгы була. Сугыш яралары кузгата. Әй, син хәтер, гомер язларында безнең яшьлекләрне чакырып ал. Безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хакы бар. Көрәшләргә чыктык ил чакыргач, газиз башлар ниләр күрмәде. Нинди генә суны кичмәдек дә, нинди генә утка кермәдек. Әй, син хәтер, гәбер язларында безнең яшьлекләрне чакырып ал. Безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хаты бар. Еллар арты еллар агалар, тормыш үзәгендә ягалар. Сорый хәтер безнең үткәннәргә, тугрылыкны саклыймы алар. Әй, син хәдер, гәбер язларында безнең яшьлекләрне чакырып ал. Җырлый гәле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хаты бар. Шырлый гәле безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хаты бар.
Тә Тапшыруыбызны шагыйр Рашид Ахмаджан шигырьләре белән дәвам иттерәбез. Аларны Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдус Ахмаджан укый.
Бишек җыры түгел. Баш куеп җирнең балалар әллие-бәллиенә йоклыйсыз. Инде торырга вакыт та җитте менә. Уяныгыз. Уяныгыз, юксынып сорый еллар. Кайларга китте дип булар, кайларда югалдылар. Төн җитсә сезне изли ил, кайда дип балам нуры. Тор бала, илнең йөзенә, күзенә кара туры. Еллар сезне санамасын, сез елларны санагыз. Йоклар өчен тудырмаган җиргә безне анабыз. Бәләләрне бәгренә яшергән көннәрендә сездән башка таянырга юганың кемнәредә? Көтә сезне үз кышагына алып, бер тузаннан кеше итеп үстергән бөек халык. Уяныгыз, инде күптән узды күз йомар шаклар. Күзеңне йомсаң, шул йокы илеңне дә кышаклар. Яшәүләрне яклап. Еллар уза, энем, гомер уза, эшләрең күп иде, эшләдеңме? Сулар ага, энем, сулар ага, кыя белән авып төшмәдеңме? Утлар яна, энем, утлар яна, максатларсыз утка кермәдеңме? Утлар яндырса да күлмәгеңне, сакла йөрәгеңне. Шынлык сине дәхшәтләргә салгач, җирдә ут дип күкне күзләдеңме? Дөнья канатса да йөзләреңне, сакла күзләреңне. Ялган адаштырса ком шүлендә, бер үгенем каушап калманда. Адашу ни күзләр ук булганда, йөрәк ут булганда. Күзләр күргән гөлләр кисәтәләр, йөрәкне дип илдән генә айыр. Үз анасын таныялмас булып айрылган кеше сукраер. Язылмаган язмышыңа, энем, ил сагышын язар көннәр алда. Бу дөньяның һәләкәте түгел, хәрәкәте ага синең канда. Тирә-якта буш калганнар сирәк, кемгә шынлык, кемгә ялган кирәк. Бары яшәүләрне яклап кына һәләк булса булыр безнең йөрәк. Кем җирне тарайта, кемнәрдер киңәйтә. Еракка киткәннәр йөрәктә яшиләр. Янымда торганнар кычкырам, дәшмиләр. Мин ахыры еракка, йөрәккә китәрмен. Бу җирне очсыз һәм кырыйсыз итәрмен. Мәхәббәт калканы. Кемдер миңа калкан була, кирәкми. Кемдер миңа капкан була, эләкми. Кемдер җанга аркан була, җәмен. Кемдер миңа упкан була, йөзәмен. Капкан нигә дошман күрсә арканны, куркакларга куйыгыз сез капканны. Аркан гына коткара алмый батканны, тик асарга ярый илен сатканны. Мәхәббәттә янып калдым, батмадым. Мәхәббәтне сатмадым мин, сатмадым. Ишратмадым мәхәббәтнең капканын. Беләм бары ватылмаслык калканын. Салкын кышлар ак кыш булып кайтыр. Салкын кышлар ак кыш булып очты. Эреп тамды ап-ак канатлары. күнге баққан иң бірінші гүлләр сүйә дейіп мең қат қабатлады. Қылыш болып ялтыраған яшын сынып түшті жерге жәйләріме. Дүрләп күзләр килгәш барлық утлар әйдәділәр сүйу бәйрәменә. Бәйрәм башланырға вақыт жетті. Син келмейсің әле, син юк һаман. Күреп қалыйм, мин мәңгілік түгел, барлық утлар белән бергә янам. Сүнмәс күмер, янсам балқыш булам. Син кабызган ут мин, танисыңмы? Шулай булгач, үзең хөкем чыгар. Яшыйммы соң, йөрәк ярылсынмы? Яшатмасаң әгәр, үзем белән алып китәм язны, җәйне, күзне. Мәхәббәттән башка барлык утлар гомер буе туңдырачак безне. Салкын кышлар аккош булып кайтыр, кара җиргә язар канатлары. Бер гашыкка ахыр заман килде. Сөйгән яры аны яратмады. Яш чагында авыр ташлар тау астында, жиңел ташлар гына тора тау башында. Буыннарым аша шулай таулар күчте. Таш ватылган тавышлар бар тавышымда. Таш ватылган тавышлар бар сагышымда. Шул тавышлар елларымның агышында. Шыраштык та тавышымнан куркырсың дип, сүйәм дип дәшми торам мин каршыңда. Тау астына ышармын күк дәшсәм әгәр. Тау башында да шәп түгел минем хәлләр. Ничек инде тавыш моңлы матур булсын? Гомергә бер сиңа сөйәм димәсәләр. Еллар гына һаман дәшә. Әйдә гашыйк, тау астыннан тау башына ташлар ташыйк. Әниемнең шәле, шатлыкларың сине сакламаган, салкын тигән. Я, күтәрел әле, бәйләтимче кызым, җылытсын бер әбиеңнең иске мамык шәле. Сүнеп барган кара күзләреңә таң яктысы кабат иңсен әле. Кояш булып иркәләсен әле әбиеңнең иске мамык шәле. Кайнар маңгаеңа кар кирәкми, синең уйлар ишемәсен әле. Төшләреңә кергән чәчәкләргә җәй булачак әбиеңнең шәле. Әбиеңнән калган дөнья белән туган телдә сөйләш, серләш әле. Төн узганчы терелтәчәк сине әбиеңнең, әниемнең шәле.
Сез шагыйр Рәшит Әхмәтҗан шигырьләрен тыңладыгыз. Аларны Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗан укыды. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.